نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تغمى ناس مبرغم ياتي من يتما كاتب بانغا تفسير غسان تولا ما آيا عندما سورة وسيا نسيانا أبو كلول مجزيغ القرآن ديبو مونغو غمبو سانا تلي كامبي لانا كامبي لانا تكالتو كامبي لانا تفسير يا سورة فاتحة ديبو ليلو تكالي تيكو تمبسل كامبي لبا آيا من الله سبحانه وتعالى أغنينا وتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين إني آية يوم الزلاء يا سورة من سورة فاتحة من يقولون تاوزن نوتي osati njila ya mene adala ndila mkwe wanu kabina njila ya iyo amene adaso njila amene adatenga njila iyo la kuika tekati tiyangani sisi kwambili ndiku hili ngalila aya imene hii tipe sauti Allah subhanahu wa ta'ala futu kuzansu njila yongo kakuti sili njila yotati lido ndia mene adakuisido Allah tabaraka wa ta'ala kumansu njila ya mene adaso njila katikati mujad makambila ana ihdina surato li mustaqim ndio Allah tuongo leleni ufe njila yongoka ndiye tinakambila ana unena uriko ni njila yongoka ndi njila itiyo ndiye anatuza wamene kucheza anthu siana siana ma anbiya alaihimu salam mashuhada wasalihin ndi anthu ena magulu angapo ndi anthu amene unda amene Allah subhanahu wa ta'ala anaoika pa hidayati ndi anthu amene aliosa ndi anthu amene anandila mtendelo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kuchoka pamenepo tinazaonaso nina kuti atinazankhafunso limene linabwera nina kuti ndifachana Allah subhanahu wa ta'ala sana tiuze nina kuti atitsatile njila ya Qur'ani kapena hadithi mwalimu wake tupempha kuti lamula kuti tizipempha njila kuti Allah subhanahu wa ta'ala atitsogolele ationgolele munjila imene ili yoongoka ndi apa ndi pamene tinazakambilana nina kuti kodi njila ya anthu ongoka ndiye ndiitiyo then kutsatila pamenepo ndi meneno Allah subhanahu wa ta'ala kutilongoselela nena kuti ayi njila yake siya wamene anandila mkwiyo wanu tuziwa nena kuti anthu ena anandila mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala adakali pa dziko lapansi pano ena adapotoka kumene adasochera kodi chimene chidawasocheretsa ndi chani kodi nanka enawa chimene chidawapangisa kuti akuyilidwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi chani ndiye ndi zimene akulongoselela pamene pa unena kuti ayi njila yongoka imene itu kamene kuti njila imene ili yopotoka imene njila imene ili yosocherayi si njila imene ikufunika kuti munthu ayipemphe si kufunika munthu mwachidule munthu sakufunika atsatile njila ya anthu amene analandira mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala kapena adasochera kumene ifa imene ndiye sikhala njila sikhala siratul mustaqim yayi mahdithi yena tupeza kuti kwalembedwa kuti mtumishi sallallahu alaihi wasallam mahdithi yena akulongosona kuti mtumishi sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti magulu awiliwa akuimira ayuda ndi akhristu ndiye monga mmenera nena kuti funso limene limabwera ndinena kuti kodi anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala akuanena apa ndi anthu ati akamenena kuti ghairu maghdubi alaihim wala dhalin osati njila ya awo amene andila mkwiyo wanu kapena komanso awo amene adasochera ndi anthu ati kodi kwenefa ayindi yangokhala kwalite yangokhala si fachabe ya anthu kodi nankatingadziwe bwanji ndi anthu atiwo ndiye ndi mmene mtumishi sallallahu alaihi wasallama akutambasula nena kuti iyayi Allah subhanahu wa ta'ala anthu awo akutanthauza nena kuti ayuda ayuda ndi amene adalandira mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala pomwe akhristu ndi amene adasochera maulama akutilongosolera fotokoza nena kuti ngakhale mtumishi sallallahu alaihi wasallama adanena kuti magulu awiliwa akutanthauza akuimira ayuda ndi akhristu ndime iyi sili kwa iwoka utanthauza nena kuti ndime iyi ghairu maghdubi alaihim wala dhalin si kukamba zokhuza ndi iwokawa iya koma ndi am koma zotanthauza nena kuti makafiri onse amene amatsanzira ayuda ndi akhristu poyenda pa njira zakusakhulupirira zidzaphatikizidwanso ndime imeneyo senza kuti njira ina iliyonse munthu amene angachite zofanana zina zizonse ndi anthu amenewa ndi ali mgulu la anthu amenewa anthu amene ali osocherawo ndiye munthu kusankha kuti awatsatira anthu amenewo ngayasi ayuda ngayasi akhristu komano ali ndi makwalitizi amenewa ali ndi mbiri zimenezizi amachita nawo zimenezi ndiyoti akakhala nawo mgulu lolandira mkwiyo wa Allah subhanahu wataala akhali nawo mgulu atengedwa nawo atengedwa nawo kuti ali gulu limenelo mwalinga ndi kuyankhula kwa mtumishi sallallahu alaihi wasallam nthawi zambiri pali zifukwa ziwiri zomwe zimapangitsa kuti munthu asatsatile njira yoongoka chifuwa choyamba ndi pamene munthu ali ndi chidziwitso cha choonadi. So choonadi akuchidziwa bwinobwino, choonadi akuchidziwa bwinobwino koma amachitsutsa, akutsutsana nacho. Ndipo chifuwa chachiwiri china simene chimapangisa munthu kuti asochera atenge njira yolakwika ndi pamene munthu amalephera kufufuza choonadi chifuwa chotsatira mwadala njira imene ili yosokera. Koma Ayuda anali chidziwitso, koma anali ndi chidziwitso. Ayuda anali ndi chidziwitso koma adakana ndi kutsutsa choonadi mwadala. Allah subhanahu wa taala anatambasula za dini yawo mu Taurati, Zabur ndi zina zote. Koma iwo acha anata adakanira ndipo adasankha mwadala njira ya wosokera, njira yosokera. Choncho Allah subhanahu wa taala akuwatchula anthu amene wandime iyi kuti ndi amene adalandira mkwiyo wa Allah subhanahu wa taala. Fa choonadi anali nacho, Allah adawapatsa choonadi. Allah subhanahu wa taala adawapatsa buku komano chifukwa chachani, chifukwa chakusankha kusochera. Adalandira mkwiyo wa Allah subhanahu wa taala, chifukwa kuti sadagwiritse ntchito mawu Allah subhanahu wa taala, chifukwa kuti sadagwiritse ntchito aneneri amene Allah subhanahu wa taala adawatumiza kwa iwo. Koma ponena za Khristu, tikangana za Khristu, anthu amene wanadibe chidziwitso cha choonadi monga Ayuda, ndiponso anandibe chidi chofuna kupeza choonadi. Choncho mwadala adatsatira njira ya umbuli ndi kutsatira zilakolako zawo. Choncho Allah subhanahu wa taala akuwatchula kuti ndi anthu amene ali wosochera, ndi anthu amene andali, ndi anthu amene adasochera. Ndiye kuchokera ndime iyi tikuphunzirapo kunena kuti kuti munthu aongoke moyenera monga momwe zimafunikira kuti munthu achite zabwino ndi kukwaniritsa malamulo a sharia chimodzimodziso, nkofunika kwa munthu kudziletsa kuti kuchitidwe umene Allah subhanahu umene afunika munthuyo aziyike kapena azindikire akhale aziletse akhale wodziletse kumchitidwe olakwira Allah subhanahu wa taala kuchita mashimo kudzera mu kutengera zichitochito za ni Allah subhanahu wa taala. Sasa munthu so choyambirira afunika ayang'ane kuti ndi zinthu zimene Allah subhanahu wa taala zingamusangalasi mwa ine, ndiye atsatire zimenezo, akoniche zimenezo, achite zimenezo, ndipo aganizire ndi kulingalira china chonse kuti ngati sikubweretsa mkwiyo wa Allah subhanahu wa taala, ngati singamusangalasi Allah subhanahu wa taala, ndiyo kuti chimenecho afunika atalikirane nacho, sakufunika achiyandikire, sakufunika achichite mwa njira ina iliyonse. Ndipo Allah subhanahu wa taala kuti atike mgulu limodzi la anthu amene la akabolo amene ali omvera ndi kutsatira malamulo a Allah subhanahu wa taala.